لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
Rechaçam a fé aqueles que dizem: certamente Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias, Jesus, disse ao povo de Israel: ó povo de Israel, adorem a Alá, meu Senhor e seu Senhor. Certamente aqueles que associam outros a Alá, a estes, Alá proibiu o paraíso e sua morada será o fogo do inferno. E os injustos não terão nenhum socorredor.